продължаваме нататък седмичния политически обзор на Радио К2 на 6-1 със следващата тема. Конфедерацията на независимите синдикати в България, приоритети преди Конгреса, компромиси с управляващите, съжителство с бизнеса и задължения към работещите. Успях ли господин Димитров, президент на КНСБ, да обхвана основните репери, по които работите?
Здравейте първо на всички.
Здравейте.
Бих искал първо да честитя на миньорите в Мадан, това, че преди минути успяха да получат по своите сметки част от средствата, които им дължат.
Започнаха ли да получават наистина пари?
Да, това е новината, която казвам в Радио К2. Не всички средства са получени, но заплатите до декември включително вече са по тяхните сметки. Така че в момента в Мадан вече черпят с бомбони. Разбрах, че местния бизнес е купил 200 бутилки шампанско и в момента на площада се очаква да пристигне министър-председателя Бойко Борисов, който да пожене заслужените лаври от това, което свърших на кашта през тези часове на миналия ден.
Нека да ви отклоня за момент. Само да ви кажа. Според мен тези лаври не са само на Бойко Борисов. Вашата роля също беше огромна в разрешаването на този въпрос.
Надявам се хората да се го оценили. Наистина, ако не беше нашата миньорска федерация, която преди повече от месец първа каза в публичното пространство и изрече, че царя е гол и каза да замете концесията на Захариев. Всичко това едва ли ще се случи по този начин. Така че аз съм съгласен няма да скромнича, че синдиката, конфедерацията, хората долу в места, най-вече миньорите, които са наши членове, с борбата си, с нашата подкрепа тук в София, стигнаха за този изход. Но все пак, наистина, властта реагира адекватно.
Добре.
Да не забравяш на първата отната концесия.
И нека да не забравя да ви. Нека да ви забравя да ви подсетя за нещо, за което вие сигурно още снощи сте се сетил като президент на КНСБ. Ще влезете ли светкавично още днес или утре, казано условно, с новият концесионер на Горубсо Мадан, Николай Вълканов, представител на обединение Върба Батанци АД. Айде кажете.
Да. Всъщност готвим вече и в момента търсим срещи. Най-вероятно очаквам или утрешния ден, или най-късно в понеделник сутринта да организираме среща с Николай Вълканов и с групата, която стои вътре около него, тъй като той не е сам, доколкото е известно.
Какво е това обединение Върба Батанци, знаете ли?
Ами, доколкото имам информация, вътре в него участва и КЦМ Пловдив, което според мен е добра новина, тъй като КЦМ Пловдив, ако е вярно до края, тъй като трябва да го финализираме като информация, КЦМ Пловдив е едно от предприятията в бранша, които даваме винаги за примери, като диалог и като заплащане и като условия, при които работят миньорите там, имам предвид не миньорите, а металурзите, но в край грешата и миньорите си имат вече. Или иначе това е важно да...
И какво ще искате от Николай Вълканов? Какъв ще бъде разговор, да?
График първо за довършване на изплащането за пластите, тъй като януари и февруари не е разплатен към момента, най-вероятно няма да бъде в днешния ден разплатен. Второ, промяна на вътрешните правила за работна заплата, това, което Захария беше въвел за едни безумни урязвания за неизпълнение на норми, които се завишаваха всеки месец. Не знам дали е известно, но наистина това се случваше. През месец, през два, той тигаше нормите и после каза, вие не сте изпълнили плана. Затова ще отделя 20-40% от заплатите и мрежеше. От мизерните 5-6 лева, които им бяха заплатите, той реше по 30-40%. Това трябва да изчезне като възможност, да договорим наистина едни обективни измерители на тяхния труд. И не на последно място, за да пуснат трудниците, за да влязат хората обратно на работа, понеделник или вторник, когато това стане възможно, да не забравяме, че трябва първо и средствата по труда да разпечатат от мисля, че те ги запечатват заради неспазване.
Аз точно това щях да ви питам. Тия хора работят при застрашаващи живота им условия на труд. Вие какво ще направите? Да?
Меко казано, деветата са ужасни. Та елемент на това споразумение, което искаме да попишем в новия собственик, още в първите часове и дни в неговото неговото концесионно право, което ще упражнява, е да закупим незабавно лампи на миньорите, самоспасители, бутуши, дрехи и някои допълнителни средства, които са им нужни просто да могат да влязат по земята. На следващото място всички предписания на средства по труда, които са дадени, които са оценени на около 50 000 лева, трябва буквално да бъдат изпълнени за ден-два, да бъдат подобрени условията и да бъдат укрепени поне всички системи, които известяват или гарантират, че ако стане авария, не дай си Боже, хората могат да бъдат евакуирани и да не се стигне до подобни ефекти. И не на последно място, вижте, там се дължат стотици хиляди левове към EVM. Ако това не се уреди, сега веднага от новия собственик и да се разплати, да се получи план за погасяване, дискотеката, която всъщност се е превърнала в груп Сумадан, ще продължи. Там се работи 2 часа и 5 часа не се работи. Тоест 2 часа има ток, 5 часа няма ток.
Добре, обаче господин Димитров, вие като президент на КНСБ, най-големият профсъюз в България, иска да ви видим как практически ще постигнете, ще получите гаранции.
Вижте, гаранциите са
за това...
договореностите с новия собственик, които ние се надяваме този път в условията, в които той видя, че се развиха нещата, да не се повтарят. Защото хората отново ще бъдат на площада, отново ще бъдат на улицата, ако някой реши, че може да продължи същата политика на Захариев, само че с нов...
Точно това искам, да. Точно правилно ми разбрахте въпроса. Точно това исках да разбера.
Няма как това да случи повечето. Просто трябва да е ясно. Хората показаха своята решимост за борба и аз съм убеден, че това трябва да респектира новия собственик. А ние сме готови да ги водим, ако не дай си Боже, стигне пак до подобни тези. Но нека да не започваме с...
Така, да, не с робом, да.
Трябва да започнем с доверие и с една протегната ръка и ние очакваме наистина в понеделник още това да случи.
Добре, и сега веднага ги връщам към темата, искам да ви вкарам в така горещата...
Още една думичка важна. Проблема с ОЦК Кърджали остава.
Така?
Там няма концесии, хората не са получили заплатите си отново, т.е. известно е, че са ги получили, 20 леко дена също са в протести. И виждайки какво става в Мадан в момента, аз съм убеден, че още от понеделник там ще има ескалация на напрежението. А там решението минава през една дълбока данъчна ревизия на всички фирми на Захариев, тъй като там има прехвърляне на задължения и ангажименти, за да може знае къде да се види има ли източване на ОЦК Кърджали, има ли по някакъв начин ощетяване и в това число и поради тая причина неплащане и забавяне на работа заплати, или някакви други са причините в този сектор, в който всички виждаме и може да направим сметка, че е печелив. Печелив 4 пъти, само ще припомня, 4 пъти, не в проценти. Се увеличиха цените на цветните метали през последните 5 години. Няма как през това време заплатите да се увеличи и толкова. Там също има заплати от 5-6 лева. Даже няма и толкова някои. За Метеор това е ужасно ниска заплата. 15% от персонала вече напусна в ОЦК Кърджали. И това са 68 души майстори, квалифицирани работници. Така че не знам, ако се стигне до възстановяване на работа, кой ще работи. Ескалацията, обаче предупреждавам, там се увеличава, може да стигне до гражданско неподчинение още в понеделник, ако няма спешни решения и натиск отново от властта да се стигне до прозрачност, кой къде, какво на кого дължи и що не плаща за хареса заплати.
Добре, и господин Димитров, всъщност искам да ви върна отново към... Вие похвалихте преди малко министър-председателя, окей? Когато се заслужава, се хвали, да. Но... кои са компромисите и в името на какво вие допуснахте по време на съжителството ви с ГЕРБ? И ще скоча после и след малко на темата със Сребърния фонд. Но вие кажете.
Накратко, през тези около 30 месеца горе-долу, ако ви се лъжа,
стават
в управление на ГЕРБ, имахме два момента, които имаше сериозно съгласие, което беше разрушено след това. Антикризисният пакет, подготвен заедно и подписан през март 2020 година. Разрушено обаче след следващите 6 месеца от неизпълнението му в 3/4 от ангажиментите. Това доведе до удар върху пазара на труда, доведе до над 400 000 безработни, нови, не говоря безработни, знаете, загубили работа, да ви кажа по-точно, те не са регистрирани като безработни. Доведе до замразяване на доходи и до спад в покупателната способност и до разочарование и на това от нашите членове за една по-умерена и по- така недоверчива политика към това, което се случва. Затова ние продължихме се пак в един по-умерен тон нашия диалог. Постигнахме съгласие с споразумение за пенсиите в края на 2020 година. Вие го помните, предполагам, доста тежко.
То беше доста...
Едни национални протести пред
почти изглеждаше, че ще свалите правителството.
Да, и то беше само на КНСБ протест, да припомня тогава, да? Не участваха. Подписахме това споразумение. И като че ли доверието започна да се възражда, да стигнем до настоящата година, средата на, на тази година, когато финансовия министър не бе съгласието на министър-председателя, бих казал, това не може да стане без него съгласие, внесе закона за увеличението на пенсиите и изрази всъщност цялото доверие, което беше крехко възстановено. Така че в края на миналата година отново стигнахме до така, охлаждане на нашите отношения, не по наша вина, за да можем сега в настоящата година да опитаме да залепим счупената стомничка. Докъде сме успяли, ще покаже времето, но получихме поне съгласие по три ключови въпроса. На първо място, че бюджет 2013 година политиката по доходите най-накрая ще бъде различна и пенсии и бюджетни заплати ще бъдат увеличени. Това каза и Бойко Борисов на срещата ни с доктор Ценчев пред него и финансовия министър, че това го потвърди в НСТС, че това в процеса на изготвяне на бюджета. Така че това е, как кажа, първия повод, който ние очакваме да видим следващите дни буквално, тъй като процедурата е вече напредва и през април-май трябва да бъде финализирана в много голяма степен като рамка, поне бюджетна рамка и стане ясно за какви увеличения на доходи става дума. Втория въпрос касае пенсионната система. Ние внесохме заедно с работодателите и с колегите ни от КРИП и от БСК, разработихме и с подкрепа 10 нови пункта за продължаване на пенсионната реформа, мен наистина. Не с издигане само на пенсионна възраст, а с повече приходи в нея, с едно премерване на това, кой какъв принос има в него и какви права. Разбирай всички права на организираните ведомства, които са доста недобре финансирани и някои други мерки, които могат да закрепят истински и да стабилизират финансите на пенсионната система следващите 15-20 години. Това беше нашето предложение и сега очакваме нещо сега да го развие, да го потвърди. На трето, и Бойко Борисов го прие. На трето място, немедлени изменения в нормата, в законовата норма на диалога, изменения в кодекса на труда, в които да определим, като се събираме в тази тристранка и се приказваме на неща и стигаме до някакви решения, дали после някак изпълнява или не. Тоест, да има степен на задължителност на Министерския съвет да приема, когато тристранката е казала нещо със съгласие, там е вице-премиер, той не е някой портиер от Министерския съвет, той води Тристранния съвет. И ако правителството е приело в рамките на Тристранния съвет някои наши предложения с бизнеса и сме стигнали до консенсус, после Министерския съвет да е длъжен да изпълнява тези решения, да ги облича в актове и някои други подобни решения, да не може да ги заобикалят.
А къде не успяхте, господин Димитров?
Тези няколко ключови законови предложения да могат да подобрят диалога. Ако това стане, аз съм умерен оптимист, че следващите месеци ние можем да, както казах преди малко, да залепим до някъде разклателното доверие, което имахме помежду си, след жилищната стачка, след миньорската стачка в Марица Исток, след много други наши протести, свързани с пенсионната система.
Къде не успяхте да се разберете с ГЕРБ?
Ами аз казах преди малко, това, което не успяхме е, не успяхме да убедим ГЕРБ, че трябва нова икономическа политика, най-вече финансовия министър, че всички държави направиха това, да, трябва да не се качи на поразия, трябва да се спазва финансова дисциплина, но трябва да има наистина други приоритети, които да водят със себе си до индустриални нови ниши, т.е. индустриална политика, да се определят сектори заедно с бизнеса, които имат висока добавена стойност и в тях да се направят необходимите държавни, правителствени и всякакви други законови стъпки, да се привличат инвеститори, които могат да генерират работни места с висока добавена стойност, разбирайте, за високи заплати.
Така.
Това не можахме да се разберем с ГЕРБ до момента, как да го направим, макар че имахме много наши предложения и сега имаме. Все още, сякаш може би не е късно да се промени и да се разшири, да речем, хоризонта, не само да стискаме фиска и да се хвалим какви сме фискални отличници с малък дефицит и с малко преразпределение при бюджета и с ниски данъци, а да видим в крайна краща как това се отразява върху бедността, как тя расте, как се задълбочават неравенствата, как плоският данък със себе си води непременно диференциация в доходите и населението като благосъстояние, как се новото равнище, което върви нагоре и не можем да го спрем, понеже той е породено от една спекулация и от монополни позиции, води със себе си нарастващо недоволство сред хората с техните замразени доходи. Това, ако успеем да сложим на масата, тук не говоря само за бюджетните заплати, говоря за бизнеса, за реалния сектор, ако това успеем да сложим на масата и намерим, а ние имаме нашите виждания, аз смятам, че би могло и в следващите месеци да се стабилизира доверието в ГЕРБ. Ако не стане това, спиралата и така движението надолу в недоверието, както винаги в вторите две години на управление на всяко правителство през последните 20, ще се задълбочават, за да стигнат до равнища, не мога да продължа на какви, но сигурно ще надвишат одобрението, което вече между другото е факт, с разлика на, с изключение по-скоро на рейтинга на премиера, който все още е горе-долу равно одобрение и неодобрение.
Така. Господин Димитров, като президент на КНСБ, вие очертахте диалозите как върват с променлив успех и с понякога добър, понякога лош, понякога с чупени стомни с управляващите. Другият ви партньор в тристранното съжителство, това е бизнеса. Какво постигнахте с бизнеса? Ето сега тук изложихте някои проблеми, свързани с група Самадан, които са и симптоматични въобще за така, не в такъв ръст, но по принцип. Какво успяхте да постигнете с бизнеса?
Първо имаме доста въпроси, свързани с икономическата визия за развитие на страната, общи позиции и общи критики към властта. Бизнесът също недоволство от това как работи администрацията. Недоволство от това, че електронното правителство, за което само се приказва, поредно правителство само приказва, е на никъде. Недоволство от това, че няма целеви, да, останалци и прави тук ми съгласие, за това, че няма целеви и устойчиви усилия и в образователната система, но и на пазара на труда за промяна на квалификационната структура и характеристики на работната сила. Разбирайте, да има целенасочена обща политика на бизнес, на синдикати и на правителство за промяна на тази прогноза, която е убийствена. Разбирайте, увеличават се драматично хората с основно и средно, по-средно бих казал, образование през годините, отпадат деца от училище. Това води след себе си заедно с задлъжаващата демография до една така, не само в момента лоша картина на пазара на труда, но до една прогноза следващите 10-15 години. Ако не се вземат спешни мерки, като добавим и имиграцията на млади, здрави, прави и добре подготвени българи, нищо добро не го чака бизнеса и нищо добро не чака държавата. Така че политиците не могат да не чуват това. И тук сме на едно мнение. Сме разработили заедно редица конкретни политики, които могат да бъдат реализирани за валидиране на знания и умения, да не влизам в конкретиката. Друга сфера, друг сектор, с който имаме съгласие с бизнеса, аз го споменах преди малко вече, много тежко постигнато съгласие, но 10 пункта, които могат да променят пенсионната система и да направят по-добро генерираща сигурност, разбирайте, по-добър коефициент на заместване във времето напред, на дохода, който има човека преди пенсия, но и една диверсификация, разбирайте, развитие на първия солидарен стълб, но и на втория капиталов стълб, който младите хора да прави по-атрактивно и да раздава доверие в тях и да правят вноските си. И заедно с бизнеса успяхме да се съгласим с прозрачния бизнес, с големия бизнес и българския бизнес, да го наречем, но не само български и международния, който работи в България, че най-накрая трябва да се криминализира укриването на неплащането на вноски, да спре това безумие. Това е огромен проблем на държавата, на икономиката, на доходите, на заетостта, ако щете. И ако тук се развържат няколко възела, могат да се прогнозират нови политики. Бизнесът също иска към него да има заедно с нас, да има отвореност и да има по-голяма прозрачност, ако щете и съвместни усилия да се усвояват средствата по оперативните програми по-добре. Аз съм умерен оптимист, че новия министър на икономиката Васил Добрев наистина ще развърже...
Кой? Делян Добрев.
Делян Добрев, да. Ще развърже възела около оперативна програма конкурентна способност и тези милиарди левове, които стоят застопорени там, ще потекат към предприятията за иновация, но и за подкрепа в тези тежки години. Това са парите, не инфлационните пари, които могат непременно и трябва да стигнат до бизнеса, за да може той да получи глътка въздух, след като банките не го финансират по адекватен начин.
И третия компонент, за който искам да ви питам, но вие горе-долу го очертахте и него в тези две предишни теми, е какви още така краткосрочни и дългосрочни, може би, задължения, изразявам се разговорно, имате към работещите? Това е вашият електорат, вашите членове.
Със сигурност нашата програма, която ние финализираме в тези месеци и в началото на май, на 2 май, на
7-ми редовен конгрес,
на 7-ми редовен конгрес на синдиката ще обсъждаме и ще приемем. В нашата програма ние сме сложили фокуса върху качествеността на заетостта, ако мога така се изразя. Тя се влошава в България, влошава се и в Европа. Все повече несигурност на пазара на труда, все повече работа без договори с мен, или работа, която е уж с договор, но тя е временна, несигурна, гаранции за това, за дохода, който ще получиш, да не говоря за вноски и за сигурност по отношение на обезщетение при злополука, обезщетение при безработица, майчество, здравната ти характеристика, здравната ти осигуровка и гаранция, че като работиш ще имаш право на достъп до здравната система. Всичко това с промяната на характера на труда, който върви и става все по-несигурен, отваря нови задължения и ангажименти към нас да формулираме нови искания, нови политики заедно с работодателите и с законодателя да запълваме празните ниши. Например, се казва в момента, един от акцентите, той е много актуален пак по повод на корупция и на ОЦК. Ние многократно повтаряме, че проблема с гарантираността на заплащането трябва да бъде сложен в фокуса на вниманието, но е проблема с цената на труда. Как се формира в България цената на труда? Кой определя най-накрая? Има ли обществен дебат? Има ли съгласие? Кой определя каква заплата да получава полицая, военния, учителя, лекаря или пък работещия в културната институция, който, да речем, е световно известен? Такъв дебат, ама събран такъв, не тема по тема, защото по тема по тема имаме. Като имаме стачка на учителите, почваме да коментираме колко трябва да получава учителя и дали това е малко или много. Но съвместен, събран дебат за обществената сфера и след това, като влезем в реалния сектор, какви са отношения трябва да имаме между най-ниската и най-голямата заплата? Колко трябва да получава централният менеджер на една голяма мултинационална компания прямо работещия в това? Колко пъти повече? 2 пъти, 5 пъти, 10 пъти, 15 пъти. Тоест, такъв дебат няма и ние сме заложили в нашата програма да поискаме обществото заедно с бизнеса да изчисти. И тогава, може би, добавената стойност, която се произвежда в индустрията, в икономиката като цяло, т.е. което ние ще даваме повече, ще бъде разпадено по-справедливо. Надяваме се с общи усилия, с по-добри законови механизми, които пък да гарантират по-добра социална защита на хората в условията на една, както казах, за съжаление, влошаваща се характеристика на заетост. Това съм най-синтезирано казвам нашите задачите.
Много ясно и много добре са казани, защото нещата трябва да могат да бъдат казвани разбираемо.
Точно така. Става дума за качествени работни места с по-голяма сигурност и с по-гарантирани и справедливи доходи. Да го кажа съвсем ясно и съвсем точно.
Така. И последно, финал. Казахте, втори и трети конгрес на КНСБ ще има избори, ново ръководство на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В период на криза търсят ли ви все повече хората с надежда и упование и как понасяте тази отговорност?
Да, интересно е, че заедно с подготовка на конгреса, всички тези неща, които се случат тук, ние се броим. Т.е. върви преброяване и на работодателите, и на синдикатите. И в този процес, по една и друга причина, имаме много контакти с много хора по места в предприятията и виждаме една събудена надежда, една събудена, тя още не е доверие, събудено очакване, синдикатите, говоря сред не синдикални членове, синдикатите да подобрят своя имидж, да подобрят своята ефективност, да дават все повече и по-качествени решения и наистина да раждат повече доверие. Това е нашата отговорност, която наистина не е малка, но сме длъжни да я понесем и да я оправдаем. Аз съм готов да вляза в защитата на носенето на тази отговорност в следващия мандат, така че смятате, че и с решение на Координационния съвет, но и с моя воля, аз ще поискам Конгреса да ми даде доверие и естествено да ме избере за нов президент на КНСБ. С ясното ми визия и мисия, че всичко това, което ще става следващите 5 години, ще носи в себе си редица енергия и негативна, но и позитивна, която трябва да бъде управлявана и носена в една посока, така че хората да виждат, че има кой и заедно с тях да води битката за тяхните права.
Аз изключително много ви благодаря за това важно интервю, което очерта цялата палитра от теми, задължения и отговорности на вас лично като президент на КНСБ, който ще се яви на своя избор за следващия 5-годишен мандат, но и като КНСБ, като профсъюз като цяло. Ще следим отблизо в следващите дни. Вие знам, че ще давате пълноценна информация. Как ще вървят преговорите ви с Обединение Върба Батанци АД и Николай Вълканов по отношение на правата на работниците в Горуб Самадан?
Благодаря ви, аз. Всичко добро.
Желая приятен ден. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ. По темата КНСБ, приоритети преди конгреса, компромис с управляващите, съжителство с бизнеса и задължения към работещите.